我们知道再过 两天、啊、星期二就是我们中国的一个很大的节，就是中秋节。
Kita tahu bahwa beberapa hari lagi, yaitu pada hari Selasa adalah hari raya orang tradisi China, yaitu hari festival pertengahan musim gugur.
不知道弟兄姐妹们在家里面准备了中秋月饼没有哈？
Tidak tahu apakah di antara saudara juga ada yang merayakannya makan kue bulan?
中秋节是我们华人一个很大的节日。
Festival pertengahan musim gugur adalah suatu acara yang besar bagi orang-orang Tionghoa。
那么对我们基督徒来说
，Namun bagi orang Kristen，
我们基督徒可以过这个中秋节吗
？Apakah kita boleh merayakan hari ini？
就好像有人说，啊，基督徒可以过新年吗一样
？Sama seperti apakah orang-orang Kristen boleh merayakan hari Imlek？
因为中秋节是中国的一个文化的一个节日。
Sebetulnya festival ini adalah suatu tradisi dari Tionghoa。
那么基督徒可以跟着过这个。节日吗？
Dan apakah orang Kristen boleh kita juga turut merayakan hari ini?
今天我们就要来看一下。
Hari ini kita mau membahasnya.
基督徒可以过这个节日吗？
Apakah orang Kristen boleh merayakan hari ini?
中秋节，我们首先要了解一下它在中国一些的文化背景。
Kita terlebih dahulu melihat latar belakang daripada tradisi ini.
中秋节在很早之前，就是在《礼记》上都已经记载着。
Yaitu di dalam Book of Rites telah mencatat，
天子春朝日
，pada musim semi kaisar menghadap matahari，
秋夕月
，pada musim gugur menghadap bulan。
这个夕月就是讲到祭月亮的意思。
Menghadap bulan artinya adalah memberi persembahan pada bulan。
所以说，早在春秋时代，帝王就开始有祭月、拜月。这个现象出现了。
Karena itu berarti bahwa pada zaman musim gugur dan semi, raja-raja telah menyembah dan memberi persembahan kepada bulan.
到了唐朝的时候，
pada masa dinasti Tang,
就更加清楚地说到，
lebih jelas lagi dicatat.
在唐书里面就记载，他说八月十五中秋节。
Dicatat bahwa pada tanggal 15 bulan 8 adalah hari raya festival pertengahan musim gugur。
也就是说，在唐朝的时候就把这个中秋节这个日子变成一个固定的节日。
Karena itu pada masa dinasti Tang, festival ini telah ditetapkan menjadi hari raya, hari nasional.
这个节日当然也是跟祭月有关系。
Dan berhubungan erat dengan penyembahan kepada bulan.
那关于中秋节的来源
，dan yang berhubungan juga dengan festival ini adalah
有很多的版本。
Begitu banyak versi，
也很多故事版本呢。
Begitu banyak versi legenda dan cerita。
那么今天我就跟大家讲一个比较经典的。
Dan hari ini saya menceritakan sesuatu yang lebih menarik。
比较大家可能是比较认识的一个。
Mungkin yang sudah dikenal oleh saudara-saudari sekalian。
我们知道，不管是经典或者是非经典呀。肯定在很多的关于中秋节里面都离不开的人物，就是一个是后羿。
Yaitu kita tahu ada satu orang yang bernama 后羿。
那相传在远古时代
，yaitu waktu zaman dahulu kala，
天上不知道为什么突然出现了十个太阳。
Di langit tiba-tiba nggak tahu kenapa muncullah sepuluh matahari。
这十个太阳把大地都晒到直冒烟。
Dan matahari menyinari bumi itu begitu teriknya。
当时那些百姓可以说是真的是生活的苦不堪言。
Dan rakyat sudah tidak dapat tahan dengan teriknya matahari ini。
那么在这个时候就有一个力大无穷。
Dan saat ini kemudian ada seorang pahlawan yang sangat gagah perkasa。
射箭高手。
Dia sangat pintar memanah。
这个人就叫后羿。
Dia bernama 后羿。
他看到这样的情况之后，他就决心要为百姓去解决这个困难。
Melihat keadaan demikian, dia bertekad untuk menyelamatkan rakyat dari permasalahannya.
于是他就上了昆仑山。
Karena itu dia naik ke puncak bukit Kunlun.
拉弓
menarik busurnya.
射箭
langsung memanah.
咻咻咻咻咻，
咻咻咻咻咻，
九个太阳都给他射下来了。
Sembilan matahari langsung jatuh.
就剩下了一个。
Hanya sisa satu.
啊，就是我们今天这个了。
Yaitu hari ini yang kita tahu adalah matahari.
当然这个是故事啊。
Tentu ini adalah sebuah cerita saja.
Nah, 那后羿呢，他为百姓呢解决了什么？他解救了这些的黎民百姓。
Karena dia telah berhasil menyelamatkan rakyat dari permasalahan ini,
一下子就成为百姓的英雄，
menjadi pahlawan bagi banyak orang.
于是有很多人就过来拜他为师。
Nah, banyak orang mau minta berguru kepadanya.
跟他学习武艺，
belajar ilmu bela diri.
其中有一个叫彭蒙的人，
ada seorang bernama Feng Meng.
这个人为人诡诈，
dia seorang yang jahat dan serakah.
他也随着众人呢，也拜这个后羿为师。
Dia juga ikut dengan orang banyak untuk menjadi murid Hou Yi.
有一天，
suatu hari，
昆仑山上的这个西王母娘娘，
kemudian ratu barat di gunung Kunlun，
她就赠了后羿一粒仙药，
dia memberikan sebuah pil abadi kepada Hou Yi。
传说这个仙药啊，如果平常人吃了之后就会长生不老。
Alkisah， barang siapa yang memakan pil abadi ini akan hidup selamanya，
还可以飞天成仙，
dan bisa terbang ke langit menjadi dewa。
但是后羿呢，他有一个很善良、很美的一个妻子。
Namun Hou Yi punya seorang istri yang cantik dan baik hati。
他叫做嫦娥，
namanya 嫦娥。
他就很不舍不得他的妻子。
Dia sangat tidak rela meninggalkan istrinya。
所以他就把那个仙药就给了嫦娥。
Dia memberikan pil ini kepada 嫦娥。
嫦娥就把它藏起来了。
嫦娥 juga menyembunyikannya。
那在嫦娥要把它放在那个八宝匣里面的时候，刚好这个彭蒙呢就看见。
Pada waktu Chang E mau memasukkannya ke dalam peti harta karun, terlihat oleh Feng Meng。
一天早上，八月十五的那个早上，清晨。
Suatu pagi yang cerah di pada waktu bulan 8 tanggal 15。
后羿呢就带着他的门，他的那些徒弟呢就出去。
后羿们把murid-muridnya keluar。
这个彭蒙呢，他就借故就说身体不舒服啊，生病了，就不要跟着。
Feng Meng pura-pura sakit dan tidak ikut。
然后呢，就等到这个后羿他们呢走远之后。
Menunggu setelah Hou Yi jalannya udah lumayan jauh。
彭蒙就提刀前来。
Feng Meng lalu mengeluarkan pedangnya。
闯进了嫦娥的房子。
Menerjang masuk ke rumahnya Chang E。
他威胁嫦娥要把仙药交给他。
Dia memaksa Chang E untuk memberikan pil abadi itu kepadanya。
那嫦娥就知道了，他肯定是不是这个彭蒙的对手了，对不对？
Chang E tahu bahwa dia tidak mungkin dapat melawan Feng Meng。
所以在危机之时，
所以karena itu dalam keadaan genting，
他当机立断。
Dia membuat sebuah keputusan。
转身就拿起那个盒子里面的仙药。
Langsung balik badan mengambil kotak peti harta karun ini，
拿起来就吞下去了。
Mengambilnya lalu langsung menelannya。
当嫦娥吃了这个仙药之后，
setelah dia menelannya，
于是他就什么飘起来了。
Tiba-tiba dia melayang-layang terbang，
直奔月亮，
terbang hingga ke bulan。
傍晚的时候，
setelah malam tiba，
后羿回家，
后羿 pulang ke rumah，
他的侍女们就哭着告诉后羿。
Para pembantu wanita dengan menangis memberitahukan kepada Hou Yi，
早上所发生的事情，
apa yang terjadi pada waktu siang hari。
后羿听了之后，那个真是又什么又惊又愤怒。
Setelah mendengarnya， Hou Yi sangat marah dan juga sedih。
于是他就抽刀就去要去砍那个叛徒，
dan kemudian dia berusaha mau membunuh muridnya yang jahat itu。
但是谁知道彭蒙早就已经逃得无踪无影了。
Namun ternyata Feng Meng telah melarikan diri。
悲痛欲绝的彭蒙，
dengan sedih，
悲痛欲绝的后羿，
dengan sedih dan dengan berduka di Hou Yi，
这时候就仰望天空，
melihat ke langit，
呼唤自己爱妻的名字，
memanggil nama istrinya yang tercinta。
这时候他就很惊奇的发现，
dan ada sesuatu yang aneh terjadi。
那天的月亮格外的皎洁明亮，
bulan pada hari itu begitu cerahnya，
而且在月亮上面，
dan di bulan itu
还晃动着一个身影酷似他的妻子嫦娥，
seperti ada gerakan-gerakan mirip dengan 嫦娥。
于是他就赶快回家，
karena itu dengan segera ia langsung pulang ke rumah。
他就派下人就在嫦娥最喜欢的花园里面呢，就摆了一个暗桌。
Kemudian dia langsung menyuruh pegawainya memberikan dupa di halaman rumah belakangnya.
然后放上了嫦娥平常喜欢吃的那些蜜枣啊，还有那些的水果。
Dan meletakkan banyak makanan-makanan atau buah-buahan yang enak yang kesukaan Chang'e.
然后遥寄远在月亮的嫦娥.
Sambil mengenang istrinya yang cantik di istana bulan itu.
百姓们听闻了嫦娥奔月成仙这个消息之后，
pada waktu rakyat mendengar berita bahwa Chang'e telah ke bulan menjadi dewi,
于是纷纷都在自己的院子前面也摆了这个案桌。
Mereka pun meletakkan dupa di depan rumah mereka.
然后向善良的嫦娥祈求，
dan memohon perlindungan dari Chang'e.
平安，
memohon keselamatan,
吉祥，
dan juga berkat.
从此之后，
sejak saat itu,
8月15，
setiap bulan 8 tanggal 15,
就是人们期盼团圆的一个节日，
adalah hari di mana para keluarga ingin untuk bersatu, reuni.
因为在这一日，
karena pada hari itu,
后羿，
后羿
跟 嫦娥，
dengan 嫦娥
能够相见，
dapat bertemu，
能够团圆，
dapat bersatu.
当然我们知道这只是一个民间的故事。
Kita tahu bahwa ini adalah satu legenda saja.
那我们看完了这个中秋节的一个的简单的一个来源之后，
setelah kita tahu secara singkat latar belakang dari ini festival ini,
那么我们回归到一下圣经。
Mari kita balik kepada Alkitab.
关于这个月亮，
mengenai bulan,
圣经又是怎么样讲的呢？
Bagaimana dikatakan Alkitab mengenai bulan ini?
在圣经里面创世纪第一章，
dalam kejadian 1,
很清楚地告诉我们，
dengan jelas dikatakan，
月亮，
bulan，
是上帝所创造的，
adalah ciptaan Tuhan.
在第四天的时候，
pada hari keempat，
在上帝创造的第四天的时候，
pada hari keempat Tuhan menciptakan，
他说， 上帝就造了两个光，
Allah menjadikan dua benda penerang yang besar，
大的管昼，
yang besar menguasai yang siang hari，
小的管夜，
yang lebih kecil menguasai malam，
又造了众星，
dan juga menciptakan bintang-bintang，
就把这些光 摆列在天空，
dan menaruh semuanya itu di cakrawala，
普照在地上，
menerangi bumi，
管理昼夜，
menguasai siang dan malam，
分别明暗，
memisahkan terang dari gelap.
这里的大的管昼，这个大光， 其实就是我们今天说的太阳，
benda yang besar yang hari ini kita katakan matahari，
小的就是月亮，
yang kecil adalah bulan.
我们知道月亮在太阳， 位列太阳系，
kita tahu posisi bulan di tata surya，
但是它却不列入八大行星，
namun dia tidak termasuk 8 planet.
月亮只是什么， 在太阳系当中只是一个小的存在。
keberadaan bulan dalam tata surya sangatlah kecil.
我们可以看到地球后面的那个就是太阳，
月亮。 kita dapat melihat lokasinya di sini.
月亮是一个卫星，
bulan ada di dalam tata surya，
它本身不会发光，
dan dia adalah satelit saja， dia tidak dapat memancarkan cahaya.
那么有人就说了， 不是啊， 传道， 晚上的时候， 太阳在上面， 我看的都是很光很亮的， 怎么会不会发光呢？
Mungkin ada yang mengatakan enggak mungkin ya， kita melihat bahwa pada malam hari saya bisa melihat bulan yang begitu terang，
因为它的光主要是反射太阳的光。
Tapi sebenarnya yang dipancarkannya adalah sinar dari matahari yang dipantulkan.
有人说，
ada yang mengatakan，
太阳就好像耶稣基督，
matahari bagaikan Yesus Kristus，
那是清晨的日光，
adalah sinar surya pagi hari.
月亮就好像我们今天的教会，
bulan bagaikan gereja pada saat ini.
今天的教会就是要反射耶稣基督的光。
Gereja pada saat ini haruslah memancarkan sinar Yesus Kristus.
所以当月亮在天空高挂的时候，
karena itu pada waktu kita melihat bulan di cakrawala，
其实就是默默地见证着上帝的创造。
Sebetulnya sedang diam-diam menyaksikan ciptaan Tuhan.
而我们今天的教会
dan pada saat ini gereja
也应当好像这一轮的明月
seharusnya lah seperti bulan
应该在这个世当今的世代当中世界当中
harus menyinari dunia yang ini
将主耶稣基督的真道表明出来
memancarkan kebenaran daripada Kristus
主耶稣也告诉我们
Yesus juga mengatakan kepada kita,
凡跟随他的
barang siapa yang mengikuti dia,
都应该要成为世上的光，世上的盐。
Seharusnya menjadi terang dan garam dunia.
我们知道我们本身不会发光。
Kita tahu sendiri bahwa kita tidak dapat memancarkan sinar.
光从哪里？
Di mana sinar itu berasal?
光从主耶稣基督。
Sinar itu dari Yesus Kristus.
我们学像主耶稣。
Kita belajar mirip menyerupai Yesus.
我们行主耶稣所教导的
kita mengikuti ajaran Yesus
这个就是把光反照在世上
inilah berarti memancarkan sinar dan terang Yesus Kristus kepada dunia ini
从上帝的创造里面
dari penciptaan Tuhan ini
我们要看到我们本身无光
kita harus melihat bahwa kita sendiri tidak bersinar
但我们应当要反照基督的光
namun kita harus memancarkan sinar Yesus Kristus
另外一方面
di sisi lain
当我们望向月亮的时候
pada waktu kita melihat bulan
我们应该更深刻地认识到我们自己的渺小
kita harusnya menyadari betapa kecilnya kita
就好像这幅图一样
seperti di dalam gambar ini
月亮在太阳系当中
bulan ada di dalam tata surya
我们还是能够看得到它
kita bisa dapat melihatnya
但是
Namun,
太阳系在银河系当中
matahari itu berada dalam bima sakti
我们只是看到它一个点
dan kita melihat matahari itu hanya sebuah titik saja
我们人在这个浩瀚的宇宙里面
karena itu manusia di dalam dunia ini
我们又是怎样的存在呢
di manakah kita, keberadaan kita
在诗篇的第八篇里面
dalam Mazmur 8
有人把这一篇诗篇改造成一首诗歌
ada yang menjadikan Mazmur 8 ini menjadi sebuah lagu
我相信很多人都听过这首诗歌
mungkin banyak yang telah mendengarnya
人算什么人算什么
apakah manusia
在这首诗歌里面讲到
dalam nyanyian ini dikatakan
也是诗篇里面讲到的
seperti yang dikatakan dalam Mazmur 8
他说观看你所造的天所摆设月亮星宿
Waktu aku melihat langitmu, buatan jarimu.
观看你指头所造的天所设的月亮星宿
bulan dan bintang yang kau tempatkan.
便说
apakah manusia?
人算什么?
apakah manusia?
你竟顾念他?
sehingga engkau mengingatnya.
他算什么?
apakah manusia?
他比天使微小一点。
namun engkau membuatnya hampir sama dengan Allah.
你赐他荣耀冠冕。
Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat.
环顾宇宙
melihat alam semesta yang begitu luasnya.
环顾宇宙万物何广阔
melihat alam semesta yang begitu luas dan lebarnya.
试问
permisi tanya.
人算什么?
apakah manusia?
人算什么呢?
siapakah manusia?
但是
namun
我们这些微小的人类
Kita yang begitu kecil adanya,
却如此蒙上帝的爱
begitu dikasihi Allah,
他爱我们爱到一个地步
bagaimana dia mengasihi kitanya,
就是将他的独生子耶稣基督
sampai-sampai dia merelakan anaknya yang tunggal,
赐给我们
berikan kepada kita,
为救赎我们
untuk menyelamatkan kita,
钉死在十字架上面
mati di kayu salib,
你看
lihatlah,
上帝就是如此爱我们是微小的人
Allah begitu mengasihi kita yang begitu kecilnya
所以我们抬头望月的时候
karena itu pada waktu kita memandang bulan
我们是否也认识到这一点呢
apakah kita juga mengenal Allah yang demikian
第二个
kedua
当我们抬头望月的时候
pada waktu kita memandang bulan
我们也是更加提醒自己
kita juga mengingatkan diri sendiri
不要拜假神
Jangan menyembah Allah yang palsu.
在中国的文化传统里面
di dalam tradisi Tionghoa,
他们都什么祈求祭月的时候祈求能够得着平安。
Pada waktu mereka mengingat bulan, menyembah bulan, mereka minta damai sejahtera.
但是我们从刚才已经讲过了, 月亮是上帝所创造的。
Namun kita sudah membahasnya bahwa bulan adalah ciptaan Tuhan.
那祭司要拜,
dan mau tapi mau disembah.
那我们更不是更应该要拜那创造他的上帝吗?
Seharusnya kita menyembah penciptanya.
在这三处的圣经里面都告诉我们,
di dalam Alkitab dikatakan,
我们不可跪拜这些偶像。
Jangan beribadah kepada Allah-Allah itu.
因为神说,
karena Allah berkata,
去侍奉敬拜别神,
beribadah kepada Allah lain,
或拜日头,
dan sujud menyembah kepadanya atau kepada matahari,
月亮,
atau kepada bulan,
或拜天象,
atau segenap tentara langit,
都是神不曾吩咐的,
hal yang telah kularang itu.
太阳还在,
selama matahari masih berada,
月亮还在,
selama bulan ada,
人应该要敬畏上帝,
manusia harus takut dan menyembah Tuhan,
直到万代,
hingga turun temurun.
因为唯有上帝是我们唯一的真神,
karena Tuhan adalah Tuhan kita satu-satunya Allah yang benar.
世界里面也很清楚地告诉我们,
dalam 10 hukum Taurat dengan jelas juga memberitahukan kepada kita,
除了我以外你不可以有别的神,
jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
不可为自己雕刻偶像,
jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun.
我们知道所谓的偶像,
kita tahu apa yang dimaksud dengan berhala,
就是指人在心中有期望或者是害怕的事物的形与形象,
ada hal-hal atau gambaran akan harapan atau ketakutan seseorang,
然后他在外面呢就造出了或者选择一个相对应的一个形象,
kemudian diwujud nyatakan keluar untuk disembah.
就好像我们今天常说的,
seperti yang sering kita katakan,
有人想要升官发财,
mungkin ada yang ingin sangat kaya,
那就去拜财神咯,
maka dia akan menyembah dewa keberuntungan.
有人想要生子,
ingin mempunyai anak,
那就去拜谁?
Dia akan menyembah siapa?
送子观音,
akan menyembah Dewi Kuan Yin.
人想要 什么,
apa yang ingin dimiliki oleh orang,
他就会在外面去找那一个东西,
maka dia akan mencarinya.
然后上帝却告诉我们,
namun Tuhan mengatakan kepada kita,
这一切都是我所造的,
semua itu adalah ciptaanku,
一切的福都源自于上帝,
semuanya adalah milikku.
我们应该要找到源头,
kita harus kembali kepada sumbernya.
月亮只是受造之物,
bulan hanyalah ciptaan Tuhan,
不应该成为我们敬拜的对象,
tidak sepatutnya menjadi objek penyembahan kita.
我们不可以拜月亮,
kita tidak boleh menyembah bulan.
但是并不是说, oh, 这样子我们就不可以过中秋了,
namun itu tidak berarti bahwa kita kalau kayak gitu tidak boleh ikut hari raya ini.
是吗?
Apakah benar?
中秋节里面有一个很重要的意义,
sebetulnya makna dari festival ini ada satu hal yang penting,
那就是团圆,
yaitu reuni.
我们很喜欢说, 人缘, 月圆, 人也缘,
kita sering mengatakan bahwa bulan purnama manusia berkumpul bersama.
在中国的文化当中,
dalam tradisi Tionghoa,
每逢中秋节的时候,
setiap pada waktu bulan purnama,
家家户户, 晚上都会什么,
setiap keluarga tiap malam akan
吃一个团圆饭,
makan makanan-makanan dan meja yang bulat.
孩子们都会从各自的地方工作地方回到家中与父母团圆.
Anak-anak yang sudah pergi keluar akan kembali ke rumah untuk makan malam bersama.
我们知道月亮，当我们提到月亮的时候，其实月亮是很浪漫的.
Kita waktu melihat bahwa bagaimana bulan itu keadaannya.
为什么这样说呢?
Bagaimana dikatakan bulan itu?
月亮很有诗意，因为很多的以前的诗人都以月亮做一些的诗词.
Begitu banyak sajak-sajak yang berhubungan dengan bulan.
人们也常用月圆月缺来形容悲欢离合.
Dan kita sering menggunakan kata bulan purnama atau bulan tidak sempurna untuk membuat suatu pernyataan.
大家很熟悉邓丽君的那首歌了.
Mungkin akan sangat pernah mendengar suatu lagu.
月有阴晴圆缺，人有悲欢离合。月有阴晴圆缺，但愿人长久。哎，不对啊，这样
是
千里共婵娟，反正就是这首歌了哈。里面就讲到什么，用这些月圆月缺来形容人的悲欢离合。
Karena itu lagu ini menandakan bahwa bagaimana kondisi bulan itu menyatakan kegembiraan, kesenangan, persatuan dan juga perpisahan.
其中有一个李白所写的一首诗歌啊，一首诗哈。
Dan juga mungkin ada suatu sajak terkenal dari 李白。
这首诗已经很多人都我相信有听过。
Banyak orang yang pernah mendengarnya.
床前明月光。
Dikatakan bahwa sinar rembulan memantul bagaikan serpihan salju.
疑是地上霜
memandang rembulan sampai merindukan kampung halamanku.
举头望明月
memandang rembulan
低头思故乡
merindukan kampung halamanku.
中秋节是全家团圆的日子。
Hari festival ini adalah hari di mana para keluarga berkumpul bersama.
那么对于我们基督徒来说
bagi kita,
我们也应该要注重这种家庭的团圆。
Kita pun harusnya ada reuni keluarga.
我们的团圆
reuni kita
不单单也是只是在这个地上
tidak hanya di dalam dunia ini
圣经里面很清楚地告诉我们
dalam Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita
我们还有一个在天上的家
kita masih punya satu rumah di sorga
在天上我有个美丽的家
suatu rumah yang indah di sorga
有亲爱的家人和爱我的天父。
Di dunia ini ada ada keluarga, di surga ada Allah Bapa.
我们的主耶稣基督已经为我们预备这个地方。
Allah Bapa kita Yesus Kristus telah menyediakan tempat yang indah ini bagi kita di surga.
天上的家。
Suatu tempat rumah di surga.
地上的团圆。
Reuni di dalam dunia ini
反映天上的团圆。
Itu mengingatkan kita akan reuni di surga nanti.
基督徒不单单追求在地上有团圆。
Kita tidak hanya harus mau adanya reuni di dalam dunia ini.
我们更是追求在天上。
Mari kita juga merindukan akan reuni di surga nanti.
上帝所为我们预备那个美丽的家乡。
Rumah yang indah yang telah Tuhan siapkan bagi kita di sana.
让我们真的能够因着主的缘故。
Mari, karena Yesus Kristus.
使我们更加的能够明白团圆。
Mari kita lebih lagi merindukan akan reuni ini.
地上家人团圆。
Dunia ini di mana keluarga berkumpul.
也是提醒我们在天上期待着天上的一个真正的大团圆与主相会的。
Juga mengingatkan kita akan reuni yang lebih besar lagi di surga nanti.
接着。
Kemudian.
仰望月亮。
Memandang bulan.
也是要提醒我们，月亮也是为上帝所用。
Mengingatkan kita bahwa bulan juga dipakai oleh Tuhan.
上帝创造了月亮。
Allah menciptakan bulan.
上帝也使用这个月亮。
Nah, Allah pun menggunakan bulan.
在约书亚记。
Dalam kitab Yosua.
对，约书亚记里面。
Kitab Yosua.
第十章。
Pasal 10,
12到14节里面说的
12 sampai 14 dikatakan
当约书亚的时代，在约书亚的时代
，Di pada masa Yosua，
以色列人跟基遍人他们立了盟约。
Orang Israel dengan orang Gibeon telah melakukan tali persahabatan。
当迦南盟军他们要攻打基遍的时候。
Namun pada waktu itu sekutu tentara Kanaan mau menyerang Gibeon.
Gibeon 就向以色列人求救。
Maka orang-orang Gibeon minta pertolongan daripada orang Israel.
于是，
karena itu,
约书亚就出兵援助，去攻啊、去帮助这个基遍人。
Maka Yosua membawa bala tentara Israel untuk menolong tentara orang-orang Gibeon.
那一天的战争非常的激烈。
Pertempuran pada hari itu sangatlah sengit.
太阳快要下山了
matahari sudah mau turun
但是敌军却没有被彻底的消灭
namun tentara musuh belum sepenuhnya musnah
这处的经文就是记载了那一天的情景
maka kitab ini mencatat dengan jelas apa yang terjadi pada hari itu
于是约书亚就向耶和华上帝祷告
karena itu Yosua berdoa kepada Allah
日头啊。
Dikatakan matahari.
你要停在极边。
Berhentilah di Gibeon.
月亮啊。
Bulan.
你要止住在亚亚伦谷。
Berhentilah di lembah Ayalon.
当耶稣亚站着祷告的时候。
Pada waktu Yosua berdoa demikian.
耶和华上帝听了吗？
Apakah Tuhan mendengarnya?
耶和华上帝垂听了约瑟的祷告。
Allah mendengar doa Yosua.
在那天神迹发生了。
Hari itu ada suatu mujizat terjadi.
圣经里面告诉我们,
nah, Alkitab dikatakan,
他说, 在这日以后, 这日, 这日以前, 这日以后, 耶和华听人的祷告, 没有像这日的, 是因耶和华为以色列人征战。
Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengar permohonan seorang manusia secara demikian. Karena yang berperang untuk orang Israel adalah Tuhan.
在那一日发生什么呢?
Pada hari itu apa yang terjadi?
神使这一日那一日的时间加长了。
Tuhan membuat siang pada hari itu lebih panjang.
为要使以色列人的仇敌在晚上休息和在他们重整之前，让以色列人能够把他们全部彻底打败。
Agar para musuh orang Israel tidak dapat beristirahat dan bangsa Israel dapat memusnahkan sampai tuntas.
所以中秋之日,
karena itu festival terang bulan,
也是要提醒我们,
juga mengingatkan kita,
上帝的创造,
ciptaan dari Tuhan,
上帝也是护理,
Tuhan akan pakai,
上帝护理着这个宇宙,
Tuhan yang akan menyertai,
他使用他所创造的一切,
Dia menggunakan semua yang ciptaannya,
来保护,
untuk menolong,
子民,
rakyat dan anak-anaknya.
从这个神迹里面, 同时也是让我们看到,
dari kejadian mujizat ini kita juga dapat melihat,
上帝能够垂听, 他垂听, 他子民的祷告,
Dia adalah Allah yang mendengar doa.
他是使那些不可能发生的事情成为可能,
Dia membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin.
因此,
karena itu,
我们这些被受造之人,
kita semua ciptaannya,
在这个特殊的日子里面,
dalam keadaan dunia yang begitu bobroknya,
更是要提醒我们, 要向上帝感恩和赞美,
mengingatkan diri sendiri bahwa kita harus memuji dan bersyukur kepada Tuhan.
因为他造月亮星宿管黑夜,
karena dia menciptakan mata bulan dan bintang untuk menguasai malam.
因他的慈爱永远长存,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya.
日头月亮,
matahari,
你们要赞美他,
pujilah dia.
放光的星宿,
还 segala bintang yang terang,
你们都要赞美他,
pujilah dia.
天上的天和天上的水,
segala yang ada di atas dan di bawah bumi,
你们都要赞美他.
Seharusnya lah memuji Tuhan.
从这里给我们 看到,
dari sini kita dapat melihat,
上帝是创造宇宙万物的主宰,
Dia adalah Allah penguasa ciptaannya,
他掌管着人类的历史,
Dia menguasai sejarah manusia,
他更是要告诉我们,
Dia ingin memberitahukan kepada kita,
日头月亮不是神,
matahari, bulan dan bintang adalah miliknya,
他们都要向上帝赞美,
mereka pun harus memuji Tuhan.
所以中秋赏月的时候,
karena itu pada waktu kita memandang bulan pada festival terang bulan,
我们这些受造之人更应该要向上帝赞美, 赞美他创造的美。
Sepatutnya kita adalah ciptaan Tuhan, mau menyembah Allah pencipta ini.
上帝创造了这个世界,
Allah menciptakan dunia ini,
他主宰这个世界,
Dia menguasai seluruhnya.
同时,
pada saat yang sama,
他也把这个世界给予我们。
Dia memberikan seluruh dunia ini kepada kita.
在创世纪的第一章里面就已经很清楚告诉我们,
di kejadian satu dengan jelas memberitahukan kepada kita,
世上的万物,
segala sesuatu di dunia ini,
水里会游的,
apa yang berkeriapan di air,
空中飞的,
apa yang berterbangan di
udara, 地上爬走的,
yang merayap di darat,
还有一切的阳光空气,
semua yang ada di udara,
等等等等等等,
segala sesuatu,
上帝都赐予给我们,
diberikan kepada kita.
我们在疫情这段时间里面,
di dalam masa pandemi ini,
我深信大家都深深地体会到一个很, 一件事情,
Saya percaya kita semua mengalami satu hal yang ini.
氧气对我们的重要性.
Oksigen begitu penting bagi kita.
以前我们觉得呼吸是一件很理所当然的事情.
Waktu dulu kita mungkin menganggap bahwa menghirup udara itu adalah suatu yang hal biasa saja.
没有感觉什么.
Tidak menganggapnya sebagai suatu hal yang penting.
我呼吸长一点就长一点.
Saya mau bagaimana bernafas ya bagaimana.
我要短一点就短一点.
Saya mau yang pendek, panjang, terserah saya.
我们可以随心所欲. 你要呼吸多少都可以. 免费给你.
Terserah saya mau hidup, menghirup berapa banyak oksigen.
但是这个疫情让我们看到.
Namun dari pandemi ini membuat kita melihat.
氧气是何等的珍贵.
Betapa berharganya oksigen ini.
氧气又是何等的昂贵.
Betapa berharganya oksigen ini.
多少人因为得不到这个氧气.
Berapa banyak karena tidak memiliki oksigen.
而离开了这世界.
Telah meninggalkan dunia ini.
所以我们看到上帝何等爱我们.
Karena itu kita dapat melihat betapa besarnya Allah kita.
我们今天能够免费的去享受他所给予的一切.
Kita hari ini dapat dengan cuma-cuma menikmati semua ciptaannya.
他没有收过我们一分钱.
Dia tidak pernah meminta kepada kita untuk membayar harganya.
所以当我们在中秋的时候,
karena itu pada waktu festival terang bulan,
我们应该要举头望明月.
Marilah kita memandang bulan,
低头思足恩.
Merenungkan berkat Tuhan.
就回归到我们今天要讲的主题,
kembali pada tema hari ini,
中秋, 赏月不拜月.
Pertengahan musim gugur, festival ini kita menikmati bulan, namun tidak menyembah bulan.
我们之前讲了那么多,
pas hari ini,
我们之前讲了那么多,
kita telah, apa yang telah kita bicarakan gitu banyak?
主要是告诉大家, 中秋,我们赏月,不拜月.
Intinya adalah pada waktu festival terang bulan, kita menikmati bulan, namun tidak menyembah bulan.
要我们在中秋节里面,
biarlah pada festival ini,
一起享受上帝的爱,
kita dapat menikmati kasih Allah,
上帝的祝福,
berkat Tuhan,
上帝的恩典,
anugerah Tuhan.
我们一起低头做一个祷告.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.
亲爱的天父上帝，我们感谢赞美你。
Bapa yang surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu.
谢谢你今天所赐予的一切。
Terima kasih untuk semua berkat yang kau berikan kepada kami.
让我们看到你所创造之物。
Biar sehingga kami dapat melihat semua ciptaanmu.
使我们将荣耀都归给你。
Karena kamu kembalikan semua kemuliaan dalam tanganmu.
你给我们有一个心存感恩的心。
Engkau telah memberikan sebuah hati kepada kami.
来过我们每一天的生活。
Dan juga menolong melindungi kami.
也是要我们能够更加的学习你自己的话语。
Dan biarlah kami dapat lebih dalam lagi mempelajari firmanmu.
使我们不单单能够自己得到你的恩典。
Tidak hanya kami sendiri yang menerima berkatmu.
我们更是要把这个恩典分享出去。
Biarlah kami juga membagikan berkat ini kepada orang lain.
使更多人能够蒙受你自己的祝福。
Sehingga banyak orang dapat merasakan menikmati berkat yang kau berikan.
荣耀颂赞归给你。
Segala kemuliaan hormat kembali kepadamu.
听我们祷告。
Dengarlah doa kami.
奉主耶稣基督的名。
Dalam nama Tuhan Yesus.
Amin.
Amin.
上帝祝福大家。
Tuhan memberkati.